Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bun regăsit, sunt Magda Văjaică și vă invit să ascultați emisiunea Dialoguri la zi, astăzi despre alimentația copiilor în timpul școlii. Informațiile despre o nutriție sănătoasă sunt cu atât mai valoroase cu cât în țara noastră avem, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, 28% dintre copiii cu vârste între 7 și 9 ani sunt supraponderali, iar 12% dintre ei suferă de obezitate. Noul an școlar a început de o săptămână, iar specialiștii de la Protecția Consumatorilor ne spun să fim foarte atenți la conținutul pachetului pe care îl oferim copiilor pentru școală. Ei au realizat o analiză la nivel național și au constatat că, în medie, pachetelul pentru elevi conține o cantitate mult mai mare de zaharuri, euri și sare decât ar fi normal. Mulți dintre copii se află în această perioadă în câteva zile de adaptare de la începerea anului școlar, adaptare la noile rutine necesare într-o astfel de etapă, referindu-ne aici și la rutinele alimentare deloc de neglijat. Discutăm despre cum să oferim copiilor noștri o alimentație cât mai sănătoasă, cum să prevenim obezitatea și despre cum să reușim să învingem acumularea de kilograme în plus, alături de invitata ediției, doamna doctor Sorina Ispas, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și asistent universitar în cadrul Universității Ovidius din Constanța. Trebuie să vă spunem că este un medic care se remarcă printr-o implicare activă în diverse programe de educație pentru tineri în ceea ce privește alimentația și stilul de viață. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Constanța, doamna doctor.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt încântată să fiu astăzi alături de dumneavoastră, alături de ascultătorii Radio Constanța. Îmi revine plăcerea de a reprezenta și societatea română de lifestyle, fiind în calitate de vicepreședinte regiunea Sud-Est și vorbind despre medicina stilului de viață, vorbim despre medicină, nu doar despre stil de viață, o ramură a medicinii care are o bază solidă, se bazează pe studii clinice, cercetare, documentare științifică și să nu uităm faptul că este un promotor activ al medicinii care promovează omul ca și întreg.
Deci sunteți vicepreședinta societății române de medicina stilului de viață. Da. Vorbim foarte mult în România, cel puțin de câțiva ani buni, despre stil de viață și despre ce înseamnă un stil de viață sănătos și iată că avem o ramură a medicinii care se numește medicina stilului de viață. Care este rolul dumneavoastră în această asociație, să-i spunem, societate a stilului de viață?
În primul rând, trebuie să înțelegem faptul că medicina stilului de viață înseamnă prevenție, echilibru, obiceiuri sănătoase și nu doar tratament dietetic, cum se face confuzia de obicei. E adevărat, în România încă se vorbește foarte puțin despre medicina stilului de viață, dar avem o direcție. Avem această direcție de a reprezenta o ramură a medicinii recunoscută internațional. Încă la noi nu e recunoscut, dar internațional rezultatele sunt uimitoare, deoarece ajută foarte mult în prevenția bolilor cronice și a complicațiilor acestora.
Dar iată, sunt pași, se fac pași în acest sens, se formează specialiști, nu?
Da.
În acest tip de medicină, medicina prevenției.
Da, în noiembrie o să am un examen la American College of Lifestyle Medicine. Mă pregătesc intens, deoarece este un examen care va dura 4 ore. Va fi un caz clinic și multiple choice și chiar e un examen
foarte... Vă dorim
foarte...
Mulțumesc. Mult succes.
Mulțumesc.
Și să aduceți toată informația pe care o acumulați, o diseminați la rândul dumneavoastră, în rândul pacienților din România și al publicului. Haideți să nu spunem neapărat pacienți, da? Pentru că vorbească medicina stilului de viață este o medicină a prevenției și este bine să ne formăm această educație a prevenției, pe care încă nu avem foarte clară.
A început să se dezvolte și în România.
Asta este un semn bun și o direcție bună în sensul acesta. Revenind la tema principală a ediției Dialogul la zi de astăzi și pornind de la nevoile alimentare ale unui copil care merge la școală, știm că planurile acestea nutriționale sunt individuale pentru fiecare copil în parte care ajunge într-un cabinet specializat, dar am putea schița câteva lucruri generale valabile pentru majoritatea școlarilor. Care ar fi aceste nevoi nutriționale, să le spunem, comune copiilor care merg la școală?
Da, copiii, prin definiție, copilul are nevoie de energie. Copilul înseamnă energie. Iar cei care merg la școală și depun și un efort intelectual intens, pentru că știm cât de greu totuși s-a dezvoltat foarte, foarte mult în ultima perioadă, am văzut manualele și știm că există un progres informațional, poate chiar de la an la an sau la câțiva ani, și copiii au nevoie de energie, de calitate ca să se concentreze, să învețe, iar cei mici să nu uităm și să le lăsăm libertatea să se joace. Energia vine din combinația potrivită, echilibrată de proteine, carbohidrați, adică zaharuri, și grăsimi sănătoase, lipide. Dacă un copil, să ne gândim, dacă un copil mănâncă un covric de dimineață și bea un suc, va avea un vârf rapid de energie, iar după o oră acest vârf va scădea abrupt și va apare oboseala, iritabilitatea și lipsa de atenție. Nu ne dorim la școală acest lucru. Nu ne dorim ca și copilul nostru să fie obosit în timpul orelor, deoarece va duce la lipsă de atenție. Dacă însă primește un mic dejun echilibrat, energia se eliberează treptat și ziua lui se va desfășura cu siguranță altfel.
Haideți să traducem pentru ascultători, ca informația să aibă un caracter cât mai practic. Ce înseamnă acest mic dejun echilibrat? Ca să le dăm copiilor energia de care au nevoie și să le aducem și un plus de sănătate, nu doar să le dăm energie.
Da, deci am auzit de multe ori în cadrul cabinetului meu, părinții spunându-mi că copilul meu nu vrea să mănânce de dimineață. Mi s-a părut totuși un lips pe care îl va duce toată ziua, va începe prost
cu un
ziua,
minus.
Cu un minus. De ce? Cum să nu mănânce dimineața un copil? Aici este rolul nostru de a insista blând și de a găsi o variantă potrivită. Poate nu un mic dejun care să fie clasic, dar poate un smoothie, un iaurt cu fructe. Poate
fructe pasate, nu? Da, iaurtul sau cu fructe pe care îl găsim în magazin, da, gata, făcut. Nu?
Nu,
și, aici,
nu, nu, nu.
Și aici este o discuție. Un iaurt în care putem pasa câteva fructe proaspete de sezon, poate.
Da, și trebuie să ne uităm întotdeauna pe etichete, trebuie să învățăm să citim etichetele și poate o felie de pâine, da, cu o bucată de brânză, o felie de roșii, de castravete, va aduce un plus valoare micului dejun.
Deci, atenție la importanța micului dejun. Un copil nu este bine să plece fără micul dejun luat acasă.
Și repet, atenție la produsele de patiserie, mai ales dacă sunt consumate în exces, pentru că unele dintre ele sunt îndulcite și dau acea energie de scurtă durată cu mult zahăr.
Da, este o energie de fapt falsă.
Falsă, da, sunt calorii oarbe. Noi aducem calorii oarbe fără beneficii copiilor noștri.
Deci acesta este inconvenientul principal al produselor de patiserie.
Da, și am mai întâlnit alte cazuri în care se pune la pachetelul ce se găsește la îndemână și părinții găsesc la îndemână uneori biscuiți, napolitane, chipsuri, sandvișuri. Dar atenție, sandvișul trebuie să fie de calitate. Repet, aceeași pâine integrală, brânză, legume, un fruct, să nu uităm de sticluța cu apă, copiii trebuie să se hidrateze și cu siguranță este infinit mult mai sănătos și mai sățios.
O să revenim cu discuția aceasta despre pachetelul pe care este bine să-l servească elevii în timpul școlii. Aș vrea să ne referim acum la proiectul pe care l-ați dezvoltat în școli și care a avut un mare succes și despre care vă face mare plăcere să vorbiți de fiecare dată. Se numește Farfuria Sănătoasă. Oferiți-ne câteva detalii, pentru că în mod sigur sunt informații pe care este bine să le cunoască și părinții în egală măsură. Dumneavoastră le-ați explicat despre ce înseamnă o farfurie sănătoasă copiilor, dar și pentru părinți este foarte utilă informația. Cum a decurs acest proiect în Constanța anul acesta, nu?
Da,
și dacă aveți de gând să-l mai reluați.
Da, noi mai de mult lucrăm la acest proiect și echipa noastră, vorbesc despre echipă, pentru că noi suntem o echipă de la mic la mare. În echipa mea sunt și copii. Copii care au venit cu recomandări cum să scriem această broșurică cu litere mari, am scris o poezioară, am lucrat în așa fel încât să fie un text accesibil cu mai multe desene și cu foarte multe informații într-un număr mai mic de pagini. Noi lucrăm în echipă împreună cu Asociația Sofia Tomitana, cu doamna doctor Câmpeanu Adriana, și am demarat în școli acest proiect cu acordul Inspectoratului Județean Constanța, Școlar Constanța, și am mers la Liceul Pedagogic, am fost și la Liceul Ovidius. Am ținut ore de educație despre farfuria sănătoasă și nevoia copiilor de a avea un aport energetic echilibrat. Pe lângă noțiunea de farfurie sănătoasă, am adus în atenția lor și ceilalți piloni ai unui stil de viață sănătos, în 6 piloni. Este
care
foarte
sunt
important să nu se streseze și să știți că un copil care nu mănâncă, revin la micul dejun, un copil care nu va mânca se va stresa, pentru că noi în momentul în care noi așa suntem concepuți, suntem mici vânători din totdeauna, creierul nostru știe că trebuie să aducă un aport nutrițional organismului ca să reziste și să trăiască. Nu este o diferență între copil și adult. De aceea apare stresul. Stresul datorat lipsei alimentației.
Stresul școlar.
Pe lângă.
Și care este un factor al acelor kilograme în plus.
Da, este o altă
problemă. Se ascunde
problemă
în spatele obezității. Deci un copil care nu ia micul dejun se va stresa mai mult, va face față mai greu.
Mai greu va descărca și cortizol mai mult. Va intra într-o buclă. Va intra într-o buclă și de asta întotdeauna trebuie să discutăm cu copilul nostru cu plândețe. Deci rolul nostru este de a-l orienta, nu de-i spune nu e voie, nu, când apare nu și
fără
se ia acest, fără interdicție.
Doar cu plândețe și cu informații pertinente. Profesioniste.
Da, copilul face ceea ce vede. Ceea ce vede în familie, ceea ce vede la mama și la tata și la bunici și la mătuși și la unchi. Familia contează foarte mult. Și întotdeauna va imita ceea ce găsește în sânul familiei.
De asta spuneam că informațiile acestea sunt importante și pentru părinți, pentru că este bine ca exemplul lor să conteze în educația nutrițională a copiilor și ne spuneați că există mai mulți piloni ai acestui stil de viață sănătos. Vă rog.
Farfuria trebuie să fie într-adevăr farfuria sănătoasă, că despre ea am vorbit prima dată, deci nutriția trebuie să fie echilibrată și îi învăț să-și imagineze o farfurie pe care o împart în jumătate și jumătate iau din acea jumătate împart în 3 sferturi și o vor umple, o vor face colorată. Culoarea vine de la legume. și un sfert să-și imagineze din acea jumătate că reprezintă un fruct sau dacă sunt fructe mici, cum sunt afinele sau zmeura, să fie un sfert din acea jumătate. Avem încă jumătate din farfuria sănătoasă cu recomandările de la Harvard, și anume împărțirea acestei jumătăți în altă jumătate, deci un sfert,
da,
cu carbohidrați, cu...
Ce înseamnă?
Cu pâine sănătoasă.
Pâine, cereale.
Cereale, da, da.
Da. Cereale pe care le pot consuma la micul dejun.
Integrale, da.
Integrale, da, atenție, da. Nu vorbim despre cerealele acelea, da, foarte dulci, expandate, cu ciocolată, sunt
cu adausuri multiple.
Deci acelea sunt de evitat.
Sunt de evitat, deoarece duc la îngrășare. Și sunt acele calorii oarbe,
da,
despre care vorbeam mai devreme. Și să fie încă un sfert din farfurioară cu proteine, cu cărniță. Dar nu doar proteină animală, poate să fie proteină vegetală, poate să fie din soia, din nouă. Să nu uite să se hidrateze, foarte important, revin. Orice persoană trebuie să se hidrateze adecvat. Consumul de sare este foarte important la orice vârstă. Consumul de sare trebuie controlat și la copil, dar și la adult.
De ce este important acest aspect?
Știm foarte bine persoanele care au hipertensiune, de exemplu, pentru că forțează rinichii. Persoane care au hipertensiune, de exemplu, vor limita aportul de sare. Dar și copilul poate dezvolta hipertensiune, mai ales dacă are un surplus ponderal și ați văzut că este un tren crescător. Întotdeauna la cabinet ar trebui să luăm și tensiunea arterială a copilului. Și să știți că am descoperit valori crescute.
Deci avem și copii cu hipertensiune.
Avem copii cu
deși
hipertensiune.
Poate nu ne-am duce nu cu ne-am gândul duce. Înspre acest aspect. Apropo de consumul acesta de sare, mai mare decât ar fi normal, vorbim despre studiul acela al inspectorilor de la Protecția Consumatorilor, care au făcut această analiză a pachetelelor pe care părinții le dau copiilor să le consume la școală, și s-a constatat că în medie avem într-un pachetel până la 93 de grame de zaharuri, 47 de aditivi alimentari, euri, și peste 10 grame de sare, pentru că vorbeați de cantitatea de sare, o cantitate mult mai mare față de cea normală. Da. Cam care ar fi cantitatea normală pentru un copil de școală de sare?
Cantitatea normală, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, reprezintă 2 grame pe zi.
Deci, iată, în acest pachetel avem 10.
De 5 ori de 5 mai ori. Mult. Doar într-un sandwich, eu nu zic pe zi, e doar o masă acel sandwich. Gândiți-vă dacă mănâncă 3 sandwich-uri pe zi.
Apropo de sandwich-uri, pentru că foarte mulți părinți trimit copiii de școală cu un sandwich. Cum arată un sandwich cu adevărat sănătos, care să nu pună niciun pericol copilului?
În primul rând trebuie să ne uităm.
Ce ar trebui să conțină?
Deci sandwich, prin sandwich noi înțelegem și pâine. Suntem învățați să înțelegem și pâine, dar să știți că se poate înlocui. De exemplu, mai rar eu gătesc. Mie îmi place să gătesc și eu fac pâine în casă. Aproape zilnic în casă frământ și coc pâine. Pe lângă faptul că miroase foarte frumos, știu ce conține. Întotdeauna m-am uitat la pâinea din comerț și m-am îngrozit când am văzut numărul de aditivi. Deci, incredibil. Și sare. Nu știu dacă ați observat. Să vă uitați. Zahăr, sare, mai ales dacă este pâine neagră, să nu fie cu caramel sau altceva.
Coloranți.
Și atunci ne punem să nu întrebări, oare pâinea nu poate declanșa un diabet mai departe, nu poate duce la insulinorezistență? De aceea vă spun sincer că eu prefer să fac pâinea în casă, să o felie și tot timpul este proaspătă. Da, un piept de pui, de ce nu? Nu mezeluri, ci un piept de pui. Eu am rețete și pentru mezeluri, dar n-am timp să le fac.
Dar sunt, există.
Există.
Variante sănătoase. Da. Putem pune o legumă între două felii de pâine integrală. Este o opțiune sănătoasă. Pâine integrală pentru un sandwich.
În funcție de... Ne gândim la același raport. Avem carbohidrați, ca în farfuria sănătoasă, avem carbohidrați, exact. Da, avem proteine, avem, punem și legume, punem și
o
legume.
O felie de roșie sau de castravete?
Da, da, salată, putem să
ardei
punem.
Roșu?
Ardei roșu.
Să da. Fie cât mai colorat pentru a atrage pe copii?
Sau în loc de carne putem să punem ou, să-l feliem și să punem ou.
Un nou fiert sau, sau omletă?
Omletă, da, și omletă, dar să nu fie cu ulei în exces.
Da.
Este o altă problemă. Uleiul în exces, aportul de grăsim și mai ales dacă se prăjește, nu prea este bine și mai ales pentru copilașii noștri.
Atenție și la cantitatea de zaharuri din sandvișuri.
Da.
Revenind la acel studiu, 93 de grame de zaharuri, o cantitate foarte,
foarte
mare pentru un pachetel.
Foarte da. Mare, într-adevăr, și știți că un aport crescut de zaharuri, de carbohidrați, va duce la insulinorezistență. Și mai departe, la cazuri de diabet zaharat tip 2, la copii.
Au crescut aceste
da,
cazuri?
Da.
Ce ați
da.
Constatat dumneavoastră?
Eu nu tratez copiii cu diabet zaharat, eu tratez doar adulții cu diabet zaharat, dar observ în cadrul obezității, tratez obezitatea la copii.
Care am văzut că este, da. Că este în creștere, este, 12%
este
dintre
creștere.
Copii. Suferă de obezitate.
Priviți, priviți în jur, mergeți la școli și priviți. Și în felul acesta veți observa cu siguranță din 50 de copii pe care îi observați în curtea școlii, câți suferă de obezitate și de suprapondere și de obezitate. De aceea cred că proiectul nostru, Farfuria Sănătoasă, este un proiect care a fost primit cu entuziasm, este nevoie de el în școli. Aștept cu entuziasm momentul în care vom reveni în școli și vom merge și vom împărtăși informația, deoarece achiziția informațională este foarte mare la vârste fragede. Deci, trebuie să continuăm lupta aceasta cu obezitatea încă din timpul copilăriei.
Am vorbit despre ce le punem copilașilor la școală. Vorbim aici, ne referim la copii mai mici. Cum procedăm însă cu copiii ceva mai mari, care au o oarecare autonomie de mișcare, pot merge la un magazin din curtea școlii sau din afara ei să-și cumpere alimente și de cele mai multe ori aleg alimente nesănătoase. Cum procedăm în astfel de cazuri? Cum îi convingem? Cum facem această educație ca să mănânce mai sănătos?
Da, copiii mai mari tind să meargă la chioșcu din curtea școlii. Să știți că am întâlnit și copii, mi-au povestit și copii mai mici care au mers la chioșcu din curtea școlii.
Unde găsesc produse de patiserie,
da.
Găsesc sandvișuri, poate ceva mai puțin sănătoasă, cu pâine albă.
Cumpără gustări nesănătoase, într-adevăr.
Chipsuri și așa mai departe. Cum facem cu ei?
Secretul este tot dialogul. Nu putem controla totul, dar le putem explica. Dacă copilul va ști, dacă el știe de ce este bine să evite anumite produse și ce alternative există, pentru că noi trebuie tot timpul să venim cu alternative. Copilul va face treptat alegeri mai bune. Îi lăsăm dreptul de a face o alegere. Noi doar îl privim, îl dirijăm. Și este foarte important că există aceste opțiuni sănătoase și va învăța. Ei citesc foarte mult, ei știu foarte multe. Știți că la clasa a doua știau ce înseamnă carbohidrați, proteine, lipide? Mi s-a părut extraordinar.
Deși poate nu ne-am gândit la asta.
Nu ne-am gândit. Eu
da.
Nu m-am gândit.
Sunt foarte informați.
Foarte. Au acces. Noi nu aveam accesul lor.
Când vă întreabă un copil ce opțiune are pentru un produs de patiserie, pentru un covric sau un croissant mai puțin sănătos, ce îi spuneți?
În primul rând, i-aș ea spune că nu este bine să consume acele produse de patiserie pentru că ar avea acel vârf și glicemic și de energie. Eu așa le explic. Aveți un vârf de energie după care veți fi obosiți printr-o descărcare mai mare de insulină. Nu le spun de insulină, dar asta este adevărul, pentru că sunt anumite produse foarte dulci care zahărul ajungând în sânge va duce mai departe la reacții și insulina își va intra în dreptul și va încerca să scadă glicemia, va încerca să scadă acea glucoză din sânge prin diferite. Dacă se descarcă mai mult, dacă pancreasul lor descarcă mai mult, atunci poate să apară și oboseala.
Deci le explicați despre toate aceste efecte, pur și simplu, care se produc în corpul lor.
Da. Și mai este o problemă. De exemplu, când mănâncă prea mult, că unele persoane tind să mănânce prea mult. În momentul acela, bineînțeles, vascularizația din jurul stomacului va fi concentrată în jurul sistemului digestiv. Și creierul
se va
concentra sânge suficient, dar nu va fi ca înainte de masă.
Se va concentra pe procesul digestiv.
Pe procesul digestiv.
Și atunci putem suferi o lipsă de atenție, oboseală.
Da. Și nu ne dorim acest lucru în timpul orelor.
Mai ales la copii de școală. În urmă cu câteva zile ați participat la Cumpăna săptămâna trecută la o acțiune de screening gratuit pentru depistarea grăsimii viscerale la adulți, a fost acea acțiune. Aș dori să ne spuneți cum a decurs evenimentul, cât de interesați au fost oamenii și raportându-ne la copii, cum o putem depista, pentru că bănuim că este la fel de periculoasă.
Da.
Sau poate mai periculoasă decât la adulți.
Da, și să știți că am întâlnit cazuri în care grăsimea viscerală era foarte mare, chiar a fost un băiețel 24% grăsime viscerală, limita fiind 8 la analizorul respectiv.
Cum se stabilește în funcție de anumite...
Analizor corporal, cu ajutorul unui analizor corporal, este aparent, arată ca un cântar, dar nu e un cântar, trece un curent, vede câtă apă intră celulară, extracelulară și face calcule și mai departe ne va spune care este greutatea, care este indicele de masă corporală, care este grăsimea viscerală, grăsimea subcutanată și știm că atunci când avem grăsime viscerală în exces, poate să ducă la un risc crescut de boli cardiovasculare, de exemplu, nu numai diabet, un profil lipidic modificat și foarte, foarte multe alte probleme, inclusiv infertilitate. De asta grăsimea viscerală trebuie să ne atragă atenția și trebuie monitorizată, trebuie investigată, trebuie observată, făcut acest screening și la adulți și la copii. La adulți, să știți că sunt foarte receptivi și nu doar doamnele, cât și domnii. Au venit în număr foarte mare și domnii care au venit și o parte erau cu diabet, zaharaș și au vrut să vadă dacă au grăsime viscerală în exces.
Cam câte persoane s-au prezentat, aveți idee?
24, în jur de 24 de persoane.
A fost o singură zi această analiză?
Da, n-am avut timp decât două ore jumătate, trei ore, nu mai știu exact cât asta.
Sunt foarte necesare, mi se pare, astfel de analize, mai ales că sunt gratuite, în colaborare cu o farmacie, nu-i dăm numele.
Da, spune-ți și la biserică.
Deci oamenii sunt interesați, pentru că ne-ați prezentat pericolul acestei grăsimi viscerale, este o analiză pe care este bine să o facem. Cum stau lucrurile în privința copiilor? Avem copii cu grăsime viscerală peste normal?
Avem. Și trebuie doar să-i suim pe cântar, pe analizorul corporal și să se adreseze unui medic, un medic specialist diabet, zaharat, nutriție și boli metabolice, cu siguranță va veni în sprijinul copiilor, la pediatrie, pot să meargă și trebuie să investigheze și această grăsime viscerală, să vadă dacă este în exces.
Practic, ce este ea?
Grăsimea din jurul organelor, care se distribuie atât, noi zicem, retroperitoneal, dar nu numai. Avem o localizare destul de mare Și există chiar pe internet filmulețe cu această grăsime viscerală și arată și explică unde este situată pentru o vizualizare mult mai bună. Vă recomand să priviți aceste filmulețe și veți fi impresionați.
Pentru că vedem exact cum se distribuie și cât de periculoasă este.
Nu numai grăsimea viscerală este în exces. Am întâlnit mai mulți copii care au ficat gras. Este o altă problemă.
Chiar la vârste?
La vârste fragede de 10 ani, 90 ani.
Care este pericolul?
Păi, pe lângă insulinorezistență și mai departe, vă dați seama, este o evoluție către diferite patologii. Și patologia hepatică, totuși, de la vârstă fragedă, nu ne dorim acest lucru.
Care sunt acele semne care trebuie să ne ducă spre
la insulinorezistent? În primul rând, copilul ia în greutate. Sunt copii care trebuie să privim nu doar faptul că a luat în greutate. Poate ar trebui să privim înainte de a lua în greutate cum acționează copilul, cum se manifestă. Sunt copii care interiorizează totul, nu spun, și regăsesc liniștea, relaxarea, de exemplu, în mâncare. Și mănâncă ceea ce nu trebuie. Creierul nostru cere recompense. Spune astăzi meriți. Meriți ca să te relaxezi.
Și ia o pungă de chipsuri.
Ia acele calorii oarbe. Și mai departe, copilul astăzi va spune că este normal, mâine îi se va părea normal, va deveni un obicei alimentar și va duce în timp către diabet zaharat. De aceea, nu trebuie să existe nici teama de eșec. Noi întotdeauna trebuie să vorbim cu copiii noștri și trebuie să le explicăm că nu este un eșec, nici o notă, viața merge mai departe, se va pregăti mai bine, va lua o notă mai mare. Și mai există o problemă pe care eu am întâlnit-o în cabinetul meu, și anume lipsa prieteniilor. Nu știu dacă ați observat, marea majoritate au prieteni online. Stau pe TikTok, nu spun că n-ar fi bine, foarte bine, toată lumea are Facebook
și o rețea
online, de socializare.
Dar nu mai sunt capabili să dezvolte relații umane,
face-to-face,
da,
să se joace cum ne jucam noi, să
adică
aibă mișcare.
Să dezvolte relații și în afara școlii.
Da, și încă o problemă, pe lângă faptul că sunt sedentari, cei care stau în fața calculatorului sunt sedentari. Noi trebuie teoretic să facem la 30 de minute un snack exercises, adică să ne ridicăm, să facem câteva exerciții și să
mișcări simple.
Mișcări simple. Și am stat și m-am gândit la mine la cabinet cum aș putea eu să fac aceste exerciții fără să fiu privită dubios. Și m-am gândit să duc o foaie de hârtie dintr-un cabinet într-altul.
Doar ca să fie o ocazie de a face mișcare.
Nu fac lucrul ăsta tot timpul și nu pot să fac la jumătate de oră. Ieri, de exemplu, am avut de la 9 la 10 seara. Deci am avut cu pauză de masă, dar am avut un flux destul de mare.
Revenind la acele semne pe care ni le dau copiii, este bine, spuneați, să fim atenți la cum își dezvoltă și cum își exprimă emoțiile și care este relația lor cu mâncarea.
Da, deci nu trebuie să devină un stres, nici stresul școlar ca să-și pună amprenta și copilul să mănânce în exces, ce are la îndemână, de multe ori reflex, deci mâncarea duc reflex la guriță pentru a se liniști, a se calma.
Să fim atenți la kilogramele
Să fim
lor,
atenți la kilograme, la starea lor de spirit, pentru că sunt copii care suferă de depresie. Există.
Și care se refugiază în mâncare.
Se refugiază, da. Da. Și să știți că mai departe traumele din copilărie vor deveni traumele adultului. Și este o altă problemă. Pentru că am avut la cabinet o doamnă care mânca în exces. Și nu știu de ce am avut tendința să o întreb ce traumă a avut în copilărie de mănâncă așa de mult. Mi-a spus că nu poate să se oprească. Și atunci mi-a spus că erau 11 frați și toată lumea pentru felia aceea de pâine ducea o adevărată luptă s-o prindă. Și mi-am dat seama că, de fapt, trauma era din copilărie. De asta,
dezvoltase o relație nesănătoasă cu mâncarea.
Da, da. Noi suntem vânători. Noi așa ne-am născut. Creierul nostru vrea să mănânce ca să trăiască.
Instinctual. Da. Doamna doctor, am ajuns la finalul emisiunii. Timpul a trecut foarte repede. A zburat pur și simplu, pentru că este un subiect atât de vast și de util, încât vrem să vă smulgem promisiunea că mai veniți și în altă ediție.
Cu drag. Vin cu drag și mai o să povestim. Vin cu noutăți.
Da, să... despre noutăți din zona aceea a medicinii stilului de viață.
Da, chiar am plăcerea să vă anunț că luna viitoare o să îi aducem pe fondatorii American Lifestyle Medicine în Constanța.
Iată, un eveniment despre care vom
și
vorbi cu siguranță.
Surpriza va fi dezvăluită. Luna viitoare.
Ținem legătura,
da,
și
ținem legătura.
Vom discuta despre toate aceste lucruri. Vă mulțumim pentru dialogul la zi de
cu
astăzi
drag.
De la Radio Constanța. Am stat de vorbă cu doamna doctor Sorina Ispas, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice și asistent universitar în cadrul Universității Ovidius din Constanța. Sunt Magda Văjaică, vă mulțumim pentru atenție, să ne reauzim cu bine! Dialoguri la zi.